Пантэфік у чарговы раз заклікаў да ўрэгулявання сітуацыі на блізкім усходзе. Сёння ў Ватыкане, вітаючы арабамоўных вернікаў падчас агульнай аўдыенцыі, Францішак запрасіў маліцца за жыхароў блізкага ўсходу, асабліва Сірыі, у якой ўжо 7 гадоў ідзе грамадзянская вайна. Ён адзначыў неабходнасць малітвы за хрысціян, якіх пераследуюць па прычыне іх веры, выганяюць з дамоў і радзімы падвяргаюць дыскрымінацыі. Грамадзянская вайна ў Сірыі, шматбаковы, шматузроўневы ўзброены канфлікт, распачаты вясной 2011-га як лакальнае грамадзянскае супрацьстаянне, паступова перарос у паўстанне супраць рэжыму Башара Асада, у якое з цягам часу былі ўцягнуты не толькі асноўныя дзяржавы рэгіёну, але і міжнародныя арганізацыі, ваенна-палітычныя групоўкі і сусветныя дзяржавы. Асноўнымі ўдзельнікамі канфлікту з'яўляюцца рэгулярныя ўзброеныя і ваенізаваныя фарміраванні, якія выступаюць на баку прэзідэнта Асада, фарміраванні умеранай сірыйскай апазіцыі, курдскія рэгіяналісты, а таксама рознага роду ісламісцкія і джыхадзісцкія тэрарыстычныя групоўкі. Бакі канфлікту атрымліваюць ваенную дапамогу ад іншых краін, падтрымку ўрадавым сілам аказваюць Расія і Іран, сірыйская апазіцыя, заходняя краіна і манархіі Персідскага заліва. Францішак выкарыстоўвае любую магчымасць, каб нагадаць пра неабходнасць урэгулявання канфлікту ў Сірыі. У сваім нядаўнім звароце да дыпкорпуса, акрэдытаванага пры святым пасадзе, ён нагадаў, што абарона права на жыццё мае на ўвазе актыўныя дзеянні па ўстанаўленні міру, падкрэсліўшы, што поўнае разбраенне цесна звязана з цэласным развіццём. Спрэчкі паміж народамі не павінны вырашацца з дапамогай зброі, але толькі праз перамовы, сказаў папа і заклікаў працягваць міратворчае пачынанне на карысць Сірыі.